እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መደበር ፈነወር ሬድዮን ቴሌቭዥንን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሰሉስ 5 መጋቢት እዩ 2019። ቁሪ ገና ኣይሓለፈን። ብግእዝ ጾም 40 ዝኣተወሉ ሰሙን 26 ለካቲት 2011 ዑደት መራሒ ሶማል ናብ ኣዲስ ኣበባን ኬንያን ከምኡ ዑደት ጉጅለ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቦ ዜና ምስ ቐደምና ፍሉይ መደብ ዓረናን ህወሓትን ከምኡ ውን ኣሜሪካና ከነስዕቢና ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና ንንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ንምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ሶማል ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ፈርማጆ ኣብ ኢትዮጵያ ንምብፃሕ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ሶማል ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ክልቲኣተን ሃገራትን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝተዘራረቡ ማሕበራዊ ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ዑደት ኣካል ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላም ንምዕሳልን ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ንምጥንኻርን ዝጀመርዎ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ እዩ ተባሂሉሎም። ደንጉ ዝረኸብናየ ዜና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላሂ ፋርማጆን ኣማሲኦም ናብ ኬንያ ምሪሖም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ናብ ኬንያ ዘምርሑ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ እሁሪ ኬንያታ ንምዝርራብ ምዃኑ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገሊጹ ኣሎ። ኬንያን ሶማልን ናይ ባሕሪ ክልል ወሰን ይግባኣና እዩ ብዝብል ሕቶ ሎሚ ቕነ ኣብዘይ ምርዳእ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣቦ መንበር ኢጋድ ብምዃኖም ነዚ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ፋና ሓቢሩ ኣሎም። ብኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ዝተመርሐ ሓደስቲ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ወለዱ ኤርትራዊ ዝኾነ ዮሴፍ ንጉሰን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመርን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ድሕሪ 14 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ምብፅሑ ምስታ ንነዊሕ ተነፂላ ዝፀንሐት ሃገር ጥቡቕ ርክብ ንምግባር ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ዊንታ ኺዳኔ ንኣሶሴትድ ፕረስ ዝሰርሖ ዜና ከተቕርበ እያ።
ኒውዮርክ ታይምስ ንመብርሂ ኣሶሴትድ ፕረስ ጠቂሱ ኣብ ዘስፈሮ ኣንቀጹ ልኡኽ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሃበዎ መግለጺ እዩ። ኣብ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ኣፍሪካ ዝኾና ካረን ባዝ ኤርትራ ምስጢራያዊት ኮይና ምጽንሓ ሓቢረን ሓድሽ እውን እንተኾነ ይፈልጥ እየ ክሳብ ሕጂ ጽገና ይተረእየን ድማ ኢለን ንሰን ብተወሳኺ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ተስፋ ገብር እቲ መምዕዕርራይ ክግበር ኢለን እተን ኣባል ባይቶ ንጉዳይ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ኤርትራውያንን ብዝምልከት ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ዝርከቡ 4 ኣባላት ኤምባሲ ኣሜሪካ ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎን እውን ገሊፀን። ንሰን ብዘይካዚ እቶም እሱራት እንተላይ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ብቕልጡፍ ከም ዝፍትሑ ምሕባረን ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኣባል ባይቶ ኢልሃን ዑመር ብወገና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝወረደ ሰላም ብሓፈሻ ምብራ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከም ዝመሰጣ ገሊጻ። ተሓጋጋዚ ፀሓፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾኑ ቲቦር ናዥ ብወገኖም ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ ኣብ ኤርትራ በፂሖም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምርኻቦም ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ካብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዘይፍለ ምቕ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ምንባሮም ምዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሲ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ኣብ ሓደ ማእኸል መዳጎን ስደተኛታት ምስ ሓለውቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ ጎንፂ ዝተሓወሶ ምግጫው ሓያለ ስደተኛታት ቆሲሎም ክብሉ ፀብጻባት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስትታት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ማእኸላት መዳጎኒ ሊብያ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይግለጽ። በዚ ኩነታት ኣተሓሕዛ ዝተበሳጨው እዚ ናይ ምድጓን ሕማቅ ኣተሓሕዛ እውን መወዳእታ ዘለዎ ብዘይምምሳሉ እቶም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብቁጣዓ ከም ዝተለዓዓሉ ገሊፆም ፖሊስ ነዚ ህውከት ተሓዘል ተቃውሞ ጠጠው ንምባል ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ 50 ዝኾኑ ከም ዝቆሰሉን ክልተ ኣዝዮም ብፅኑዕ ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ወሃቢት ቃል ዩኤንኤችሲኣር ሻቢያ ማንቶ ገሊፀን።
At the time of the riots, we estimate that around 400 asylum seekers were held in seeker detention center.
ኣብ እዋን እቲ ህውከት 400 ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ማእኸል መዳጎን ሲካ ነይሮም። ብዘይካ እቶም ሓደስቲ 20 ኩሎም ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ምዝጉባት እዮም። ካብቶም 400 ሓተቲ ዕቑባ እቶም 200 ኤርትራውያን፣ እቶም 100 ሶማልያውያን፣ 53 ኢትዮጵያውያን፣ 20 ከዓ ሱዳናውያን እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣተሓሒዘን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ትካለ ንሰበስልጣን ሊብያ ስክፍትኦም ምግላ ጾምን እቲ ምድጓን ጠጠው ክብል ክሓቱ ከም ዝፀንሓን ገሊፀን ሓተቲ ዕቁባ ሓለዋ ወይ ከዓ ከለላ ተገይርሎም ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ክፀንሑን ክፍቀደሎም ይግባእ ኢለን
People in need of international protection shouldn't be detained, they should be protected in fact. I mean people
alam lahafalala zalliyum sabat kudagunu yeblom bkhamzi zeskahke hunatat kitahazu azizogu yeblam UNHCR kamzgemoto khsab 5700 sedetenyataten filsetenyataten tadagunu mallo khabzi atom 4100 hgawi alam lahafalala zalliyum bmkhanom UNHCR zashaqlo guday mkhanon tazaribanallo ezi radio dumts america yum ኣብ ኢትዮጵያ ማእኸላውን ምዕራባውን ዞባታት ጎንደር ብሰንኪ ጎንፂ ኣባይቶም ራሕሪሖም ዝሃደሙን ኣብ መዕቆቢ ተዓቂቦም ዝርከቡን ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ብደረጃ ክልልን ሃገር ለኸን ሃገራዊ ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ ዛጊድ ዘድልዮም ወርቃቅቲ ከምዘይመልእውን ሓላፈዊ መምርሒ ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ጎንደር ገሊፆም ኣለዉ ናይቲ ክልል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ብወገኑ ኣብቲ ክልል ልዕሊ 91,000 ተመዛበልቲ ከም ዝርከቡ ገሊፁ ብቢልዮን ዘድሊ ገንዘብ ንመጣየሺኦም የድሊ ነዚ ዘተኣኻኽብ ግብረ ሓይሊ ከዓ ተመስሪትሎ ኢሉ ኣሎ ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ማሕበር ነጋድን ሓያለ ተቃወምቲ ፓርትታትን ሱዳን ሎሚ ሶሉስ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ሓፈሻዊ ስራሕ ጠጠሙ ናይ ምባል ኣድማ ፀዊዖም ኣብቲ ኣድማ ዘይምክፋል ከም ኣብያተ መሸጣ መድሃኒትን ሆስፒታላትን ከም ዘይሕውስ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ዝተገብረ መፀዋዕታ ሓፈሻዊ ኣድማ ስራሕ ጠጠሙ ምባል ኣብ ካርቱምን ጎረቤታ እንድሩማንን ብብዝሒ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ይመስል ፅርግያታት ጥራይ ምዃኑ ዘርኢ ብዘይሰብ ሞያ ዝተላዕለ ቪድዮታት የርኢ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ብዑመር ኣልበሽር ኣብ 1989 ዓ.ም ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ ሳዲቅ ኣልማሕዲ ኣልበሽር ስልጣኖም ክሓድጉ ቅድሚ መዓልታት ፀዊዖም እዮም ኣልበሽር ኣብ ዓንዲ ፌስቡኮም ከዓ ኣድላይነት ሰላም ኣስሚሮም ኣለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ብሩንዲ ንቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ንምዕፃዊ ምውሳና ኣዝዩ ከም ዘጓሃየን ገሊፀን ቤት ፅሕፈተን ነቲ ውሳነ መንግስቲ ብሩንዲ ኣትሪሩ እንተተቃወሙ እኳ እቲ ቤት ፅሕፈት ድሕሪ 23 ዓመታት ኣብ ብሩንዲ ዝነበሮ ህላወ ሎም ሰሉስ ክዕፆ ከም ዝተገደደ ገሊፀን ዋሃቢ ቃል እቲ ኮሚሽነር ራቪና ሳምብጅሲ መንግስቲ ብሩንዲ ድሕሪ እቲ ሕብራት መንግስታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ጋሃሲ መሰላት ፀብፃብ ኣብ 216 ዓ.ም ዘውፅእ ካብ ጥቅምቲ 216 ዓ.ም ንንጀው ምትሕብባራቱ ጠጠው ምባል ገሊፀን ኣለዋ ንቕርቦ ፀብፃባት ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብሩንዲ ኩሉ ግዜ ባሃናፂ መንፈስ እዩ ነይሩ ክትብል እውን ተዛሪባላ ዋላ ቤት ፅሕፈተን ይተዓፆ እምበር ነቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ምክትታሉ ከም ዝቕፅል እውን ገሊፃላ ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣልጀርያውያን ሎሚ ሰሉስ እውን ፕረዚደንት እታ ሃገር ዓብድልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ብምፅዋዕ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ተቃውሞ ሰልፎም ሓዲሶም ኣለዉ ፕረዚደንት ዓብድልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሚያዝያ ንሓምሻይ ግዜ ተወዳዲረ ብድሕሪኡ ሙሉእ እዋን ስልጣነይ ከይወዳእኹ ስልጣነይ ክሓድግ ክብሉ ንዘቕረብዎ ሓሳብ እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ነፂጎም ኣለዉ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራት ኣብ ልዕሊኦምን ምምሕዳሮምን ገፊሕ ምርመራ ምጅማሮም ኣትሪሮም ተቃዊሞም ኣለዉ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዘለዉ ዲሞክራት ትማሊ ሰነዳት ንኽልእኹ ን81 ሰባት ደብዳቤ ምልኣኾም ፅላለ ኢሎም ኣለዉ ትራምፕ ኣባላት ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ዲሞክራት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝጀመርዎ ምርመራ እቲ ናይ 216 ዓ.ም ወፍሪ ምረፁኒ ትካላት ንግዶምን ከይዲ ስግግር ስልጣኖምን ድሕሪ ፕረዚደንት ምዃኖምን ስልጣኖም ተጠቒሞም ንዝቐረብሎም ክስታት ፍትሒ ንምዝባዕ ምፍታኖምን ዘጠቃልሉት ምርመራ ኮሚቴ ፍትሒ እቲ ባይቶ ምስ ትራምፕ ርክብ ኣለዎም ንዝበሎም 81 ሰባት ኣብ ኢዶም ዘለዉ ሰነዳት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ከቕርቡ ዝሓትት ደብዳቤ ሊኢኽሎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ብኤችኣይቪ ተታሒዙ ዝነበረ ሰብ ስተም ሴል ከድሕኖ ከም ዝኽኣለ ተመራመርቲ ይገልፅ ኣለዉ እቶም ሊቃውንቲ ሎሚ ሰሉስ ናብ ሓደ ጉባኤ ከቕርቦ ዝዳለዉ ዘለዉ ሰብ ፀረ ኤድስ መድሃኒት ምውሳዱ ኣቋሪፅዎ ድሕሪ ምፅንሑ ምልክት ቫይረስ ዝሰኣኑሉ እዩ ጀፍ ካስተር ዘዳለዉ ፀብፀባ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ስተምሰል ኣብ ነብሱ ተቐይሩሉ ድሕሪዚ ዝነበሮ ምልክት ኤችኣይቪ ክጠፍእ ክኢሉ ይብሉ ኣለዉ ተመራመርቲ ሳይንስ ትማሊ ሶኒ ተሓቲሙ ኣብ ዝወፀ ጆርናል ኔቸር ራቪንዳ ጉፕታ መሪሕ ፀሓፊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደን ክገልጽ ከሎ እቲ ሰብ ካብ ቫይረስ ኤችኣይቪ ናፃ ኮይኑሎ ይብል እቲ ምንነቱ ክኽውል ዝመረፀ ሰብ ኣብ 2003 በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ድሕሪ ምስ ፈለጠ ካብ 2012 ጀሚሩ እቲ ኣንታይ ሬትሮቫይራል ተባሂሉ ዝፍለጥ ፀረ ኤድስ ክወስድ ጸኒሑ ኣብ 2016 ናይ ስተም ሰል ሕክምና ምስ ጀመረ ግን መድሃኒት ምውሳድ ኣቋሪፅዎ ክከታተልዎ ዝጸንሑ ተመራመርቲ ድማ ምልክት ኤች ኣይ ቪ ስኢኖምሉ ስተም ሰል ካብ ካልኦት ለገስቲ ተመሳሳሊ ሰል ወሲድካ ናብቲ ሰብ ዝትከል ንኤች ኣይ ቪ ዝምክት ቅዳሕ ሰል እዩ ፕሮፌሰር ራቪንዳራ ጉብታ ብዛዕባ ኣገባብ ምትካል እቲ ሓድሽ ሰል የብርህ
HIV needs certain proteins to get into cells. It has to engage or interact.
HIV nab selat nkhatu zitawassanu proteinat yedliwo. Ab la'lawai akalat nay selat zitawassanu molecules yirakhab. Filayka mis T cell zitabahlu aynat tsa'da selat dam malatiyun. Hizbitat Caucasian bifilaydma T CCR5 zitabahle HIV ዝደልዮ ነገር የብሎምን ስለዚ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ካብ መልከፍቲ HIV ናጻዮም ስለዚ ካብኦም ወሲድና ኣብቶም HIV ዘለዎም ንተኽለሎም ብኡ ድማ ክድሕኑ ይኽእሉ ይብል ዝተመራማሪ ይኹን እምበር እቲ ከምኡ ዓይነት ሕክምና ንዓቕሚ ምክልኻል ሰብነት ኣዝዩ ስለ ዘዳኽሞን ዛጊት ኣብ ክልተ ሰባት ጥራሕ ዝተፈተነ ስለ ዝኾነን ካልእ ንብዙሓት ከድሕን ዝኽእል ምርምራታት ክቕፅል ይምኽሩ ኣብ ዙርያ ዓለም 37 ሚልዮን ሰባት ምስ ኤች ኣይ ቪ ከም ዝነብሩ ሕብረት ሃገራት ይግምት ካብኦም 22 ሚልዮን መድሃኒት ይጥቀሙ
ዜና በዚ ተፈጺሙ
ቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ከንሓልፍ ናብ ዓረና ትግራይን ናብ ክልል ትግራይን ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለውኒ ክብል ከሎ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ዓረና ኣባለ እዩ ዝብሎ እሱር ኣብ ትግራይ እቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለት ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ እዩ ይብል በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣጋይሽ ኣረኺብዎም
ኣባላት ዓረና ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ እሱራት ኣለው ኢሎም መግለፂ ሂቦም ኣለው እሞ ቅድም ኪዳነ ኣብ ትግራይ ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ እሱራት ኣለው ዶ ከም ኢልኩም መግለፂ ዝሃብኩም
ኣብቲ መግለፂ ና ከምቲ ሰማዕካዮ ሓደ ክልቲ ኣባላት ኣለውና ዘይተፈትሑ እሱራት ኣለውና ብናትና ፅንፋይ እዞም ክልቲ ኣባላት እዚኣቶም ምንም ዝፈፀም ወንጀል የለን
መን እዮም እዚኦም
ናይ ነፍሲ ቅትለት እንተሓደ ተኸሲሱ ነገር ግን ዝቀተለ ነፍሲ ገፅ ዜጋ ባዕለየት ይብሉ ሂቡ ናሃለዩ ኮነ ኢሎም ምስ መጀመርያ ተሓዞም ካረድና ቢሮ ቢሎም ኣለዉ ትንፈት ኮይና ዝብል ቃሊን ከምዛተታት ናይ ዓረና ቢሮ ተነገረኒ ሓደ ከዓ ብናይ ስድረደብ ሰባት ብናይ ምዝዋሩ ተኸሲሱ ተቆጣዊ ሰዓት እውን ዘደንግፅ እዩ ፖለቲካዊ ውሳነ ከም ዝኾነ ዓሰርተ ዓመት እዩ ታይ እዩ ዘርኤካ ማእከል ኢትዮጵያ ተወሰነ ብናይ ህዝቢ ድፅ ዝመፀ ናይ ፖለቲካ እስራት ምሳ ኣብ ትግራይ ከም ዓይነት ቆራጥነት ክንዘየለ ድሌት ክንዘየለ ኣብደመንግስቲ ከበር ይብልዮም ቅቡሓት ይብል እዩ ኣብ ትግራይ ግን ሕደመንግስቲ ይክበርን ነገር ግን ኣብ ትግራይ ዓፈና ንምዝራብ እውን ዘይሰግር እዩ ዳርጋ ብቀዳማይ ኣብ ስራሕ ፈጣሚ ተዛዋርዮም ገይሮም ናይ ህወሓት መራሕቲ ዘመንበሉ መርገፂ ብ ዓረና ዝባሃለ የድን ውድብ ዝባሃለ የድን ኣ ዝብል እዮም ከይዶም ነገር ግን ኣብኡ ክጥዕ ተካይዱ ተወሰኑ ሰባት ኣዋንታዊ ዝኮነ ዘረባት ዘርዮም ትምእና ኢናት
ስለዚ ክልተ ኣባላትኩም ሓዲኦም ብስግረዶብ ተሓደ ድማ ብቅትለት ተኸሲሶም ፖለቲካዊ እዩ ራይ ይኸው ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ባዕሉ ኣቶ ኣማኑኤል እዩ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ እስራት ኣለው ቀፅል
ኪዳነ ብሽም እውን ኣይፈልጦምን ከም ሰባት ሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ ኣነ ብሽም ክነግሮ እቲ ብቅትለት ተኸሲሱ ተፈሪድዎ ዝብሎ ዘሎ ገረብሄር ታደሰ ይበሃል ኣብ ትግራይ ካብቶም تم كشمي زبها القبنات قفلات ساتيمو كساب منهاري زخاون مجهد تحتم اللي كلتشحن ثلاثة عام تمرت والتا زبها المجهد مجهد كترحة مجتمع قالت كلتشحن ثلاثة تحتم مفكرنا تنصف دم قرد فقو بذل تحتم المجهد زي سنزي بلقح مقنيات كرسوة تتكالي وفد كل كان بذل مقنيات عبكبني داتي عبكبني سريتو عبكبا وشتن سيكاتلو عبكبا وطيو عبكرد فقو عبشاكا ወጥቱ ወጥቱ ተራህ ይቆናል ማለት እንደጋገም ስለዘለቀ ዛራው ስለዝግባኒ አሽራ አይን ተርፊ ተባይደውን አይንቱ ወጥቱ ማለት ሹና ከገረ ሰላም ተሰውሩ ከታሊ ዘይፈለክ ብነውሽ ማይ ምርመራ ፖሊስ በፍላይ ናይተ ካል ህብረተ ሰላም ተአከበሉ በአንተ ገዙ አምስት ሰካለ ተታይዛ ስለዘነበረት ይቅርታ ይደረለይ ህዝቢ ከተማ መቀለ ከታል ከምስ ያነ ለቀታለም ያ ደቁ ወል ሰዓት አመት ወል ሐሙሽ አመት ህጣናት ቆሩ ከመይ ከመይ ገሮ ከምዝ ቀተለም ዝመስከሩ ንሱ ቪዲዮ እና ተቀረጸ ከመይ ገሩ ወነክሷይ ከምዝ ቀተለም ምንታ ከምስተበገሰ ዘረ ምሉ ቪዲዮ እና ተቀረጸ መስኪው ቆቀተለም ቁነታ ዝመልከት አበይት ፍርድ መዝገብ ተጥሮ ጉድ ይፋትል ማለት ንሱ ተአፊሩ ዝብለ ዘለ ሰባይ ነትመዋቲ ናስከታ ለዘንጸፈኝ ሐባባር ሆይ ማለት ካን ሐራክ ለሊ መጥቶ ተመዋት ከመድረክ ሐፍካ መጥያ አይደራሲያ ስለዘላ ማናይ ሐፍካ ጠይቃይሉ አውጪው ናልቀታ ለረኪው ከደፈ ማለት ሐባረን ሐባባርን ኮይንም ክልክ የማልሐደ መዝገብ ተፈረደም እንበ ከለቀታሊ አኔ ቀታለን ብዝብለ ኮነን ተመስክሩ ብዝኾነ በጣም መስክሽ ዝበሃል ዝዓዩ ቅድም ሐዘውን ከመኡ ታርጊ ሚዲያ ናይ አረና ረክብ ዝይ ሐላፊ አውጪው ፋንሴት ፎቶን ኢለ አዘ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ለጥፈ ያኔራን እንታን ሰልካም ማለት ፌስቡክ ስለሰላህ ናይቶም ካለቱን ፍታውም ተክለሃይማኖት ይባል ወርካምባ አብገቡ ዘቆብን በቃ ንስቲዮ ገንዘብ ዘፈፈላ ምንስጋር ስደዳለዋ ሰባት የን ገንዘብ ሰውን አይን መስክራ ማለት ዘምዝ ባሉ ዘለው ሰባት እኮ ናይ ዝኾነ ውድ አባላት ዲም አባላት የኮንን ዝብል ንግደፎ አነ ናውን ካርተ አይደለም ዲም የኮን ኑር ይፈልጥን ሐቅን ምዝራ ማለት ግን ተራ ዜጋታት የም ሐላፍነት ናይ ዝኾነ ውድውን ዝድለ የኮንን ማለት አብ ትግራይ በሀገር ደረጃ ዘሎ አንሰት ይትግበር ደይ ይትግበር ምስማንም ክልል ብዘይ ወዳደር መልኩ የም ስራ ተፈትሐ ትግራይ ማለት ዘሐለፈ መስከረም ጥራህ ለእለ ሰለተ ሽሽ ስራ ተፈትሐ አሚ አብ ክልተሽን ዓሰርተን ጥራህ ከባበ ሽዱሽተሽ እስሪ ተፈትሐ ስለዚህ ምንም ምስ ፖለቲካ ተሓዝውን ኣይኮነን ይወደድ ዘቐመጦ ገምጋሚ
ረአማኒኤል ክሕፅራም እንታንታ ርእስቲ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ እሱር ኣሎ ዶ የለን
ናይ ፖለቲካ እሱር ዝበሃል የለን ትግራይ ሰዓት እዚ ክዳነ እውን ከምፅዎ ዘሎ ክልተ ሰባት ናይ ፖለቲካ እስራት ይበሃል ኣለው ይበሃል ብዝብል የምፅዎ ዘሎ ኣነ ብጥራሕ ምስ ይቅርታ ተታሕሪ ዝመፅኦም ስለዝነበሩ የቶም ሰባት የምጠቀቦ ቀደማ ኣንቶም ሰለስተ ይገይርዎም እንዳው እዚ ገረብሄር ታደሰ ዝበሃል ናይ መቐለ ክብሮም ፍስሓ ዝበሃልን ክብሮም ፍስሓ ኣድራሽ እውን ይፈልጥዎን ኣበይ ኣበይ ከባቢ ተኣሲሩ ንክነፃር የልኩም ኢናየምውን ገርመ ከከምፅዎ ይከኣልን ብሽም ፀዊዕምዎ ንሕና ማሕበራዊ ሚድያ ስለዝተፀውሐ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ስሕተት ተፈፂሙ ተኮይኑ እውን ክነፃር ስለዝግበና መንግስቲ ስለዝኮና ሓላፍነት ስለንወስድ ክነፃሪ ክብሮም ፍስሓ ዝበልኩምዎ ኣበይ ከባቢ ተኣሲሩ ከመይ ዝበለ እዩ ክነፃር የኢልና እውን ከምፅዎ ይከኣልን ናይዚ ፍስሓፅዮን ተክለ ሃይማኖት ዝበሃልን ናይ
ገረብሄር ታደሰን ግን ፖለቲካዊ ስራት ይኮኑ ዘንሰባት እዩ ራይ ክዳነ ቀፅል ሞ ናብ መወዳእታ ገፅ ንከይድ ኣለና ክዳና
ይመስለካ ሓዘን ሁና ዝብለ ዘሎ ናይ ስም ጉዳይ ገለመለ ይኮነን ውድብና ስሞ መድራሻም ኩሉ ነገሮም ብሕራባይታኦም ሚልቲ ፐርሰንት ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ዝነብረሎ ብሰባ እዩ ግመስ ናይ ማእክላይ ትምት ግምገማ ሓደ ዝረዓልናዮ ብዲቴል ዝተሰነደ ጉዳይ ዝረኣናዮ ሓደ እዩ እና እዚ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ እስር የለን ዘሎ ና ከዓ ናይ ፖለቲካ እስራት ብደል ዙ ዝበለ ሓበሬታ ኣለና ንዘለና እዚ ታይስ ትግበር ዘለዎ ኣሁና ሓሳዊ ሕዚ ይቀርብ መረዳታ ኣሰነድ ሕዚ ይቀርብ ፋይል ሕዚ ይቀርብ ሓታ ናይ ፈለቲ ኣስራት ይኮኑን ኢሉ መቀጥ ሕዚ ይቀርብ ድሓር ብመንጎኛ ኮታትኒ ዘሰራው ድከምን የፅኒዕ ኮምቲ ጣይቱ ዕልባት ክወሃቦ ዘለዎም በርክሕ ዝበሃል ማጠንዝ ኣንቶምቶምዝለጠ እ ህወሓትን ቶምቲ ኣማኒ ዘለጠ እ ዝተዘነ ትመስል መንጎኛ ዝኾነ ኣካል ዘፅንዕለ እዩ እዚኣቶም ናይ ፈለቲካ ኣስራት እዮም ዝብሎ ዘለት ሓንተ ዝዛረቡ ዝነበረ ዋላ ወለደ እዩ ኣማኒ ቅድሚ ሕዚ ናብ በፅእ ከይዱ ናይ ሕድሮም ጉዳይ ኣብ ሕድሮም ዘተሐድፍ እዩ ክልህዝ ትግራይ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ሰርሑ እዩ እግረ መንገዲ እዚኦም ከመስግኑ ይደል እዮም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ካፖለቲካ ቀዲሙ ኣሎ እምበር ናይ ስም ዘይምፍላጥ ረሲያም ዘይምፍላጥ እዚ ቀሊል ነገር እዩ ስልጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ክሳብ ስር መሰረቱ ኣረናት ንዕወዲ እዩ እና ሚቲ ፐርሰንት እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ ስራትዮም ኣስና መርገፅ
እዩዘለካኪዳናይብሎምን ኣቶ ኣማንኤል ኣብ ሚድያ ዝውዳ ኣይኮነን ብኣካል ተራኺብኩም ኣብ መቐለ እውን ስለ ዘሎ ዓረና ቤት ፅሕፈት ቢሮ ፍትሒ እውን ኣብ መቐለ ስለ ዝኾነ በቲ ዝጀመርኩም ክትቅፅልሉ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ መዓልቲ ንሕና እውን ክንረኽበኩም ኢና እሞ ንውዲና ዘለና መስለኒ ዓረና ትግራይ ሉኣላውነትን ዴሞክራስን ብዛዕባ ምትሕንፋፅ ምስ ካልኦት ውድባት ፃዕርታት ይጅምር ከም ዝነበረ ዝረብ እሞ قدامي منستر ون سمانيان قالن بارتيتات ناب حدا دا تتامروا لهم هم ليرم بحالف اخيبهم انت اذا حسبكم وانا غير الله تغراي بدرجه هاجر ون مسقالوت معناتي اما انت درجه لهم كدانه
هو مدرب بار بار مما بهذا الدرجه تغراي كنتم هاي حرناي اما مدربهم حتىنا تغراي كنتم የሆደግ አዳር ወደላት ይሉ ትግራይ ወንደሎ ካልታ ብምለም ማንደረፋ ወንደላት ኮን ማይ ጣዋታ ምንጥፋት ገርለም ይሃት ትደደጋት ወደላት ይሁን ማንደረስ ፋቱ ዝብህን ጥፋት ነው ባይገው ብናይ የሆደገ ወንደር ጣዋት እተን እና ንስ ማትረስ ከምትመር ነው ዝመሳሰሉ አድ አይነት አራያ ደለም ወደላት ዝሆነ ኮን ምንስ ይሃት አደ ይሁን ዝሆን ኃይል እንፈጠር ይሁን ማበታማን ማይ ትግራይ መስል ብደም ዝፈብር ውድብ እንፈጠር ማይ ዲማሳነ ተጀመረም ተፋፋይ የትግራይ ልጅ ማይን በተራረጋው ውድድ ተሰነ ምይጣታይ ማልማግን ተሳሄድ ብዙሃት ተላላያት ነው አደ አደ መስለስ ተፋላይ ስለገለጽ ጉዳይ ግደም ንግራት ነው ማግላይ ተምት አፍራውን ተወስነለ አይሆት ነው አደ ምንም ተናዝ ይልምተልኝ
ይቀን ያለኝ አሞዳታ አቶ አማኑኤል እዚ ኮሚሽን ወሰን መምህዳር ዝባሃል ስርሑ ቀጽሎሎ ትግራይ ናብ ቤት ምክር ፌደሬሽን መጸዋዓት አቀርብኩም አለሁም አመንታይ በጽሐ
ሕተና ብስራ መንገድ ኣቕሪባ ኣለና ሕገ መንግስታዊ ትርጉም እዩ መንግስቲ ትግራይ ሓቲትሉ ዘሎ ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዘለው ንህዝቢ ትግራይ ዝውክሉ ኣባላት እውን ብስሩዕ መንገዲ ሕቶኦም ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቕሪቦም ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ተዋሂብዎ ሕገ መንግስቲ ምጥሓሱ ብዝግባእ መልክዑ ተረዲኡ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ፈተው ተዘየቢልዎ ሓደ ግን እዩ እዚ ብመንፅር ናይ ትግራይ ኩነታት ጥራሕ ይኮና ንሪኦ ኣብዛ ዓዲ ከም ትፈልጦ ኣብ ክልል ደቡብ ጥራሕ ከባቢ ዓሰርተ ዝኸውን ክልላት ተሓቲትሎ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ከም ዝበለ ናይ መምሕዳር ናይ ወሰንን መንነትን ሕቶታት ይለዓል ኣለው ስለዚ ከም ዝበለ ዓብዪ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ጥራሕ ክፍትሕ እናተገብኦ ኮሚሽን ዝበሃል መፅናዕቲ ኣካይዱ ክሰትሖ እዩ ዝድለ ዘሎ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ኣዋጅ ርኢካየት ኮይንካ ቅድሚ ሕዚ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ተባሂብሎም ዝዓረፉ ጉዳያት ከይተረፉ ሪቪዚት ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ተመላኪቱ ዘሎ ስለዚ ብጠቕላላ ሃዳዊ ዝመስል ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘንፀባርቕ ኮሚሽን እዩ በዚ ተቐቲልና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአዩ ዘሎ ሕማቅ ነገራት ናብ ዝኸፍአ ክወስዶም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ከም መንግስቲ እውን ቤት ምክሪ ከምኡ ዝበለ መልእኽቲ ይሕሊፉ ስለዚ ክእረም ይኽእል እዩ ብቐሊሉ መንግስቲ ልብታ ገይሩ ሕዚ ክእርሞ ይኽእል እዩ ክእረም ተዘይክኢሉ ግን ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሓደገኛ ጉዳይ ካብቶም ናብ ዝኸፍአ መንገድ ክኽእቱ ዝኽእሉ ነገራት ሓደ ምዃኑ ኢና ንግንዘብ ማለት እዩ
ራይ ምበር ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ካብ ህወሓት ገዛ ፓርቲ ትግራይ ከምኡ እውን ኪዳነ ኣማረ ካብ ዓረና ትግራይ ክብረት ያበለይ ወዲ ኣለኹ
የቀኒለይ በተ ሓደ ነገር ግን ትብል ዘሎ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምንባር ዘጋጥምና መሰም ህዝቢ ዝኒ ካብ ሓደ ነገራት መሃልፎ ንክእል መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ሓይሉ ትግራዋይነት ዝበሃል ከላይ ቅፅ ክሕ ተገይሩ ንዝኾነ ውድብ ዘየባሉ ህዝባዊ ትረት ገይሩ ዝኸይድ መንግስቲ ድሕረ ትግራይ ካልና ጥራሕይቲ ሓደጋ ከይንከላኸሎ ንክእል ዝብሉ ናተ መርገፂ ኣብ ውስጥ ህወሓት ዘለዎ ንለውጢ ድልዮ ዘለዎም ሓይልታት ናብዚ ዘምርሕ ዓይነት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ገብረ ኣለዎም ዝብሉ ተሓታዊ ኣዕርዮም ክሓስሉ ተሓታት ይደሉ
ራይ ኣቶ ኣማኑኤል
ፅቡቅ የቐኒለይ በቲ ኣጀንዳ ንስ ስለዝሕርካ ንክእርመይከኣልኩን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይ ልምዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ናይ ሓባር ምኳኖም ከመይ ይምለሱ ኣብ ዝብል ኣብ ስልቲ ጥራሕ ክንፈላለ ከምናክተን ንኽእል ኣብ ስልቲ ተፈላለዩና ትመማረፅን ህዝቢ እንተሂብናዮ ህዝቢ ዝደለዮ ዓይነት መንገድን ስልትን ክመርፅ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ካልኣይ ምስ ሚድያ ተኣሳሲሩ ፀገማት ኣለዉ ዝብል ዘለዓሎም እዚ እውን ተቀራሪብካ እዩ ዝፍታሕ ንዕልኩሉ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድነትና ዝምስረት ምኳኑ ክፈላለየና ዘይኽእልን ጉዳይ ኣኽሪርና ኣብ ሓድነትና ከይንፃወት ኩሉ ኣብ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ህዝቢ ትግራይ ክንወሓሶ እንተኮይና ህዝቢ ትግራይ ክነድሐ እንተኮይና ርእስና ክነድሕ እንተኮይና ልዕሊ ኩሉ ሓድነት ከምዘየድልየና ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ህዝቢ ትግራይ ፈላለኻ ናይ ምውቃዕ ሻጥራት መሳርሒ ክንኮን ከምዘይግበአና ክንሪኦም እያነ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ይቕኒለይ
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ማኑኤል ኣሶፋ ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ ኪዳነ ኣማረ ክብሮት ይሃበለይ
ኣመነ ይቕኒለ
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም ዝቕፅል ተረኛ መደብ ኣሜሪካና እዩ ኪነ ጥበባውያን ጀምስ ተረልን ሶደይኮ ኤዚንጋ ተረልን ብስራሓት ኪነ ጥበቦም ኣቢሎም መንነቶም ክፈልጡን ክገልፁን ብዙሕ ፅዒሮም ክልቲኦም ከም ባሮት ተሸይጦም ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ዝተወልድኦም ቦርን ኣት ደ ባተም ኦፍ ደ ሺፕ ኣብ ታሕታይ ዋይ መርከብ ኣብ ትሕቲ መርከብ ዝተወልደ ወይ ዝተወልደት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መናሰስ ቨርጂንያ ዝዳለውዎ ዳሕለዋይ ውፅኢት ጥበቦም ዝተዓዘበት ፈይዝ ኣልማስሪ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ከቕርቦ እዩ።
ብድሙቓት ቀለማትን ብልሙድ ወይ ያታዊ ኣፍሪካዊ መግለፅታትን ዝወቀቡ ውፅኢት ስራሕቲ ጥበቦም ንምርኢት ብምቕራብ ጀምስ ተራይልን በዓልቲ ቤቱ ስደይኩ እንዚንጋ ተራይልን ካብ መጠን ላዕሊ ሕጉሳት እዮም። መንነቶምን መበቀሎምን ኣብ ምግላፅ ይርከቡ። እንዚንጋ ገና ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ኣነ መንየ ካብአየ መጽአ ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ኣብ ስራሕቲ ጥበባ ሕንቂ ሕንቅልተ እዮም።
I remember when I was a sophomore in high school, they gave an assignment to trace back your lineage.
ይዝከረኒ ተማሃሪት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከለኹ ካበይ ከም ዝመፀና ኣሰር ዘርኢ ሓረግና ብዝምልከት ክንፅሕፍ እዮ ገዛ ሂቦምና። ፀዓዱ ቆልዑ ወይ ተምሃሮ ኣማይቲ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሶም ብዛዕባ ድሕረ ባይቶኦም ምዝራብ ይኽእሉ። ኣብቲ ክፍሊ ኣነን ካልእ ጸሊም ተምሃራይ ጥራይ ነርና ኣብ ቨርጂንያ ናይ ዝነበረ ሕርሻ ተመሊስና ንዛረብ ዝነበርና ኣኺልዎ።
ብድሕሪ እዚ ናይ ጥበብ ምርኢት ዘሎ ዘለዓዕል መልእኽቲ እዚ እዩ።
My people were brought here on the bottom of a ship and they were sold and they were renamed. My dad's side
is bay ኣብ ታሕተዋይ ወለል ናይታ መርከብ ተዳጊኖም እዮም ናብ ዝመፅዮም ተሸይጦም ካልእ ሽም ወፂዎም። ብወገን ወላዳ ኣቦይ ሽም ኣባሃጎኦም ዝፅዋዕ ብዝሰርሕዎ ዝነበረ ስራሕ ዓይነት እዩ ባትለር ተባሂሎም ይፅውዑ። ባትለር ናይ ውሽጢ ገዛ ኣሽከር ማለት እዩ። ወገን ወላዲት ኣደይ ከዓ ብሽም ወናን ናይ ትሕርሻ ፅውዑ። ሎሚ ኣነ ናይጀርያዊ ኣይኮንኩን ጋና እውን ኣይኮንኩን ናይ ነገራት ድምሬ።
ኣፍሪካውያን ንወለዶታት ምስ ሓዱሽ ባህሊ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እናኾኑ መጺኦም። ንሳ ነዚ ኣብ ስራሕቲ ጥበባ ኣንጸባሪቃቶላ።
So you'll see a lot of things that remind people of
Afrikawi asharan afrikawi aleban zezakhuru negarat tezebi na america bahli asharan aleban zezakhuru negarat un terakhbiqi
na abnet tesfan tsbaqan bizbil afrikawi hibr zello khidan na yiztakhadna kilte deqnistiyo seeli mirai ikaal tibilnsa.
They have these big afros, so it could be 1960, it could be 2018. I feel like there's
no we afro way gasi allowen nation chatemitun susan khawun khil nakeltashin 18 khawun khil stefalalay bahletat zahaqofa khoynu sema'ni
nay James Terrace qiddi ziyada raqaq zibalayu abti mir'it bas'ahti qidmu kullu ziri'u wasili mammi wata zibalallo James bza'bu kam zibal.
Mami Wata is a goddess of the sea. The lion work, I tried to make it indicative of like the tribal aspect, but also
Mami Wata nay bahri amluko iya. Et mesmer nukunatat neged zhibr geyra iy sarihiyo. Nisu tray zeykona nisalmat uwan wun zhibr iyo. Abtisili birhan salihu khalf ayir ayn. Kamtom kalot wun bizu hibr yebulun. Barot ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ከለዉ እዩ ዘርኢ እዩ ዝበለ። ስራሕቲ ጀምስ ከም ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ንርእሱ ከመይ ከም ዝርኢ እውን የንፀባርቕ። ብትርን ብፅንዓትን ከይደነኑ ቀጢሎም ጠጠው ምባሎም ከም ህዝቢ ፅኑዓት ምዃንና ዝሕብር እዩ ይብል ዳይረክተር ናይቲ ማእኸል ስእሊ ወይ ድማ ጋለሪ ዝኾነት ጆርዳን ኤክሱም። ኣብ ኣሜሪካ ኢሚግሬሽን ኣካል ብዙሓት ስድራታት ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ናይ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ጥራሕ ከይኮነስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ እዩ ትብል። እቶም ኪነ ጥበባውያን ውፅኢት ጥበቦም ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካንን ኣብ ዙርያ ዓለምን እናዘሩ ስራሕቶም ከቕርቡ ተስፋ ኣለዎም።
ኣሜሪካና እዩ ክትሰምዕዎ ዝፅናሕኩም ክቡራት ሰማዕትና። ሎምዓንቲ ንርእቶ ዝኸውን ግዜ የብልናን ብዝኾነ ኮይኑ ኣድራሻና ክንህበኩም ብቴሌፎን ክድውሉልና ንእትደልዩ 2022 99942 እዩ ድሕሪኡ ንትግርኛ 15 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ጠውቑ ኣድራሻና ብደብዳቤ ክፅሕፉልና ንእትደልዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ሰርቪስ ዋሽንግተን ዲሲ 2023 ዩስኤ ኢልኩም እውን ክትድውልልና ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ብቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዕና ንእትደልዩ ክቡራት ሰማዕቲ እውን ብፍላይ ኣብ መስመር ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካን 360-398-4233 እዩ። ካልኣይ መስመር ከዓ 712-775-8850
This is VOA News. I'm Gene Randall.